Mun nimi on Tukkasen Tuula ja periaatteessa varmaankin olen tavannut teidät BioP1002-kurssilla ja BioP1005-kurssilla ja sitten laboratorioturvallisuuskurssilla. Olen tänne puhumassa teille vaarallisista kemikaalista ja laboratorioturvallisuudesta. Nyt kurssi ympäristökemia ja teknologia niin on vain 4 opintopisteen laajuinen ja kun mä tulin tänne 9 vuotta sitten opettamaan niin ympäristöteknologian kurssi oli 5 opintopistettä, energiateknologia 5 opintopistettä, jätehuolto 4 opintopistettä, vesihuollon perusteet 4 opintopistettä ja sitten 3 kurssia ilmasuojelua. Ja nyt meillä on vaan sitten kutakin näistä niin 2 tuntia käytettävissä. Eli mä nyt olen yrittänyt sieltä ottamaan niitä tärkeimpiä asioita nyt tähän luentoon ja sitten tarjoamaan lisää mahdollisuuksia, mistä löytyy lisää tietoa tästä kurssista. Täällä pitäisi olla 60 henkilöä tämä ei ole sillä tavalla mitenkään pakollinen läsnäolo, mutta täällä on 2 tämmöistä pakollista tehtävää. Ensiksi on tämmöinen kemikaalin ominaisuuksiin ja sen selvittämiseen liittyvä tehtävä, jonka olette aloittaneet jo kurssilla laboratorioturvallisuus. Ja sitten toinen on, me ei päästä ekskursiolla vesilaitoksille enää, niin sitten joudutte tekemään tämmöisen virtuaalisen ekskursion sitten esimerkiksi teidän kotikaupunkinne, kuntanne vesilaitokseen. Sitten mennään tänne loppuun päin, niin sitten sieltä löytyy ekskursio. Ja me päästään nyt pitkästä aikaa samaan linja-autoon, isoin mahdollinen, mitä löytyy Jyväskylästä. Siellä on paikat, kun on se 57 ihmiselle opiskelijalle, että katsotaan nyt, että onko tätä niin paljon. 61 pitäisi periaatteessa ilmoittautua, mutta katsotaan nyt sitten, että mahdotteko te kaikki tänne vai miten tehdään. Mutta sinne on vielä 3 viikkoa. Joo. Tässä on tämä kurssikuvaus tästä kurssista tämän kurssin tarkoitus on lisätä teidän tietoutta kemikaaleista. Ei sillä tavalla, että te tunnette niin sanottuja tämmöisiä vaarallisia kemikaaleja, vaan ikään kuin sitten opitte analysoimaan niitä sitten tämmöisten tietolähteiden ja sieltä löytyvien ominaisuuksien perusteella. Ei mennä kauhean syvälle tämmöisiin niin kuin ekotoksikologisiin tai humanitoksikologisiin vaikutuksiin, me niitä vähän sivutaan, mutta fysikaaliset kemialliset ominaisuudet on hyvin tärkeitä, jonka perusteella te pystytte sanomaan kemikaalista X, miten se tulee käyttäytymään ympäristössä ja minkälaisia ongelmia se tulee aiheuttamaan. Toivottavasti tämän kurssin jälkeen niin kukaan ei usko sellaista mainosta, että tässä ihovoitteessa ei ole mitään kemikaaleja tai muuta vastaavaa, koska kemikaalia on joka paikassa. Jopa talousvedessä vesikin on kemikaali. Tuossa vedessä, joka tuossa tulee, niin siellä on 3 milligrammaa humusta vielä jäljellä. Siihen on pantu kalkkia, että sen pH olisi 8,3, että se ei syövyttäisi putkistoa. Siihen on pantu ammoniumkloridia ja sitten mä muistan, mikä se olisi toinen, että saadaan kloramiiniklooraus, eli että tuo talousvesi pysyy sitten puhtaana eikä kontaminoitu tässä putkistossa. Eli joka paikassa on kemikaaleja, annos tietysti tekee myrkyn. Sitten tämmöisen lyhyen kemikaalikatsauksen jälkeen siirrymme ympäristöteknologiaan. Se on mun niin kuin ominta aluetta ja ennen kaikkea käydään läpi tämmöisen niin kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät infrastruktuurin osa-alueet, jotka on ympäristöteknologiaa. Mä oon puhunut teille tässä vesikurssilla BioP102. Mä oon puhunut teille vesistöistä raakaveden lähteinä ja vesistöistä jäteveden vastaanottajina ja luvannut, että sitten tällä kurssilla sitten mä kerron teille, että mitä tapahtuu sitten sille juomavedelle, talousvedelle tai jätevedelle. Ja jos tuntuu siltä, että on päällekkäisyyttä, niin se päällekkäisyys on tahallista, että sitten vähän niin kuin kerrotaan niitä asioita. Sitten tämä urbaani hydrologinen kierto, se on mun niin kuin omaa tutkimus- ja opetusalaa ollut aina, mutta kyllä pystyisin ja meidän täytyy käydä läpi tämä yhteiskunnan jätehuolto, tai oikeastaan ei sitä enää saa sanoa jätehuolloksi, sitä pitää ruveta puhumaan materiaalivirtojen hallinta, kierrätys, kiertotalous. Ja meillä on siinä mielessä kiva tilanne, että meidät otetaan vastaan tuonne Mustankorkean jätteenkäsittelylaitokselle ja sitten saatte kuulla sitten sieltä ihan viimeiset kuulumiset, mitä sille rintamalle kuuluu. Sitten toi ilmansuojelu, ilmansaasteen torjunta käydään läpi hyvin nopeasti. Ja sitten myöskin on energiateknologia. Olen nyt käsittänyt, että tätä energiahuoltoa, onko siitä teille olemassa muita kursseja? Ympillä ei ainakaan ole, tai LY:llä ei minun käsittääkseni ole. Onko kemialla energiakursseja?
En ole ihan varma.
Ennen vanhaa oli. Tämä oli semmoinen kuin bioenergian maisterin koulutusohjelma, joka oli hyvin suosittu, mutta se on ilmeisesti hävinnyt kokonaan. Joo. Ja nyt varsinkin nyt tässä tilanteessa on tiettyjä haasteita niin ruokahuollon kuin energiahuollon suhteen, josta sitten puhutaan jos keritään. Ja sitten tosiaankin, kun tämä on niin hirveän suppea kurssi, ja voi nousta kaikenlaisia kysymyksiä, niin tässä on tämmöinen keskustelupalsta, jossa sitten voi avata sitten niin kuin tämmöisen keskustelun aiheesta, esimerkiksi mikä huolettaa, että niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä niin voisi vaikka kysyä, että mitä sieltä Tšernobylista aikanaan tuli vuonna 1986, mitä oli jodi, radioaktiivinen jodi, mikä on kuumahiukkanen, mikä on taistelukaasu. Ja taistelukaasu me käytiin viime vuonna tämmöisen erikoisesimerkkinä läpi. Siellä voi olla sitten ihan muitakin tämmöisiä keskusteluja ja syventää sitten näitä tämmöisiä kysymyksiä. Ja varsinkin kun aikaa on niin kauhean vähän ja muuta, niin tämä keskustelupalsta toivottavasti olisi käytössä. Se ei ole pakollinen eikä sitä saa pluspisteitä, mutta tuota, se on olemassa. Okei. Sitten tuossa pistin tuommoisen yhden artikkelin, ihan uunituoreen artikkelin, joka niin kuin tuota, on ihan viimeisin tieto tästä tämmöisestä tämänhetkisestä tilanteesta, millä tavalla niin kuin nähdään nämä ympäristön tuota, ainevirrat ja energiavirrat. Ja tuota, voitte sitten lukea sen, jos vielä jaksatte, mutta se liittyy tuohon tuota, tämän ensimmäisen luentokierran materiaaliin. Onko teillä mitään kysymyksiä nyt tässä heti alkuun liittyen tuota, tähän kurssiin? Eli ei ole vielä. Ja yritän seurata chattia, tai sitten jos näette, jos chattia on, niin tuota, sanokaa sitten mulle. Okei. Joo, mä panin kiertämään semmoisen kirjan, tämmöinen kuin Manahan. Tällä kertaa se on Environmental Chemistry, mutta se on ollut semmoisellakin nimellä kuin Environmental Chemistry and Technology. Tämä on 10. painos. Ja tämä on mulle ja monelle muulle ympäristötieteilijöille tämmöinen must-kirja. Silloin kun mä aloitin opiskella 70-luvun lopulla, niin mä ostin ensimmäisen painoksen tätä Manahania, ja mä oon 40 vuoden aikana mä ostanut monta uutta painosta tästä kirjasta, mutta siitä huolimatta tämä on niin kuin minun mielestä tämmöinen niin kuin, kokonaisvaltaisin kirja. Ei ole värikuvia, niin kuin näette siellä on, mutta kuitenkin niin tuota, sen kulkee kannesta kanteen, niin sitten tietää, että on niin kuin tavallaan saanut semmoisen kokonaiskuvan tästä niin kuin ympäristökemiasta ja ympäristötieteistä, jonka melko moni ympäristötieteilijä ja ympäristökemisti maailmassa jakaa. En rupea sanomaan, mitkä kappaleet olisi hyviä ja tärkeitä, koska tuota, siinä on oikein hyvä toi lähdeluettelo, ja riippuen siitä, minkä tuota, version saatte käsiin, niin ne on vähän erilaisia. Ja vuoden 2003, muistaakseni, versio on skännätty tuonne nettiin, josta sitä voi lukea ilmaiseksi. Sitten on olemassa muitakin hyviä kirjoja, mitä kannattaa lukea. Ja yksi on semmoinen tuota, SIRAS, Environmental Sciences. Vielä oikeastaan jaetaan kaikille ympäristö LY-opiskelijoille ilmaiseksi. Kyllä vai ei?
Ei.
No varmaan tiesitte, että muutama vuosi sitten jokainen sai sen kirjan käteensä. Eli se tarkoittaa, että niitä kirjoja on varmaan aika paljon liikkeellä tällä kampuksella. Sekin on ihan hyvä kirja, siinä on paljon värikuvia ja se on helppolukuinen, mutta tuota, se ei ole kauhean sillä tavalla, se ei mene sitten sille kovin syvälle sinne luonnontieteisiin, mikä on tässä pohjalla. Vaikka tämä on ympäristökemiata ja teknologiata, niin loppujen lopuksi kuitenkin, jos tässä kurssissa mennään syvälle, niin loppujen lopuksi me ollaan kuitenkin tekemisissä termodynamiikan ja kinetiikan kanssa. Ja olisi kauhean kiva, kun olisi mahdollisuus niin kun, syventää teilläkin sitten sitä tietoa. Ehkä kemisteillä mennäänkin sitten siihen tosiasiaan, että tuota, kaikki mitä täällä tapahtuu, niin riippuu siitä, että mihin suuntaan reaktio menee ja miten nopeasti se menee, niin tuota, sitä tämä loppujen lopuksi on. Tietysti joku matemaatikko sanoo, että elämä on matematiikka, ja fysiikka sanoo, että elämä on fysiikkaa, ja tuota, joku muu sanoo jotakin muuta, mutta tuota, niin.
Periaatteessa tämä ei ole käynyt vielä noin kemiaa.
Täällä kysytään, että pärjääkö ilman kemiallisia perusteita. Kyllä pärjää. Eli tämä on nyt ihan perusjuttua. Eli mut kuitenkin muutamia asioita tästä kemiasta ja muustakin, niin energia virtaa läpi tämän systeemin, maapallon, mutta aine kiertää. Ja tämä on löytyy sieltä Manahanista. Mä luulen, että aika monella kurssilla teille kyllä puhutaan semmoista kuin hiilen kierrosta, typen kierrosta, fosforin kierrosta, ainakin jo. Ja sitten vielä se, että sitten tämäkin niin kuin tämä vedenkierto, aineiden kierto, tavaroiden kierto, nämä, niin sitten on pantu tähän niin kuin lätkässä tämmöinen kuin ihminen. Ihminen on sitten ruvennut käyttämään verrattuna muihin eläimiin niin enemmän näitä resursseja ja muuttamaan ympäristönsä. Sitten on ruvettu puhumaan tämmöistä niin kuin antroposeenista, eli semmoisesta ajasta, että niin kuin, ihmisen toiminta on niin kuin merkillävällä tavalla rupeaa muuttamaan sitten näitä ainevirtoja täällä maapallolla. Hydrosfääri eli vedessä, atmosfääri ilmassa, geosfääri maassa, biosfääri kasvikunnassa, eläinkunnassa. Tästä on monenlaisia kaavakuvioita ja tässä nyt niin kuin, on yksi kuva tuosta Manahanista, että muutunta. Eli antroposeenista me tarvitaan yhtä sun toista vettä, energiaa, raaka-aineita, mutta sitten taas sinne palautuu sitten hiilidioksidia ilmakehään muun muassa, jätevesiä mukana vesistöihin, mitä nyt jätevesissä on, orgaanista ainetta, bakteereja, ravinteita. Mutta sitten nyt vielä joku vuosi sitten meillä, ja itse asiassa vieläkin meillä on laitoksella dosentti Steve McDowell. Steve McDowell ja hän vielä joku vuosi sitten, ja oli meillä mahdollisuus tarjota kesäkoulussa niin tämmöistä Fate of Organic Chemicals in the Environment. Tässäkin, olisiko se nyt 4 vuotta sitten loppunut, että tämmöiselle ei ole enää kysyntää, mutta meillä oli tämmöinen kurssi, jossa niin kun käytiin läpi nämä tiettyjen, otettiin 3 erilaista ainetta ja kuljetettiin niitä 3 erilaista ainetta ympäri tätä ympäristöä ottaen huomioon, että niillä on erilaisia ominaisuuksia ja ne vaihtavat faasista toiseen, ne muuttuvat ja kaikki mielenkiintoinen tapahtuu tämmöisen faasien rajapinnoilla. Mutta ehkä kemistit menevät pitemmällekin vielä tähän, mutta ei vaadita sinulta. Mutta tämä on totuus. Tämä on totuus. Ja jos mennään talousveden valmistukseen ilman puhdistuksia ja mitä tahansa, niin kaikki voidaan loppujen lopuksi purkaa suurin piirtein näihin yhtälöihin, tasapainon reaktioihin. Tämä Steve McDowell on erään täällä olevan opiskelijan graduohjaaja, että varmaankin tiedät. Tiesitkö? Joo. Ja sitten tämä on hirveän seksikästä. Nyt puhutaan planetaarisesta hyvinvoinnista ja sitten semmoisia vähän aikaisempia termiä on ollut tämmöinen kuin antropogeeninen metabolia muun muassa. Sitten teollinen ekologia on löytynyt jo 20 vuotta sitten erilaisia yliopiston maisteriohjelmia, joilla on ollut tämmöisiä nimiä kuin industrial ecology. Muun muassa Ruotsissa oli semmoisia ihmiseltä, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa sanonta. Tai sosiaalinen tai sosioekonominen metabolia tai teollinen metabolia, mutta tämä nyt niin kuin tarkoittaa sitä samaa asiaa, että ihminen on omalla toiminnallaan niin muuttanut näitä energian ja aineen kiertovirtoja. Tämä lienee teille jo tuttu. Teillähän on ollut semmoinen MOOC-kurssi kuin planeetaarinen hyvinvointi, eikö ookki ole? No tulee ainakin. Se on LY:ssä pakollisen tämä tämmöinen kuin planeetaarinen hyvinvointi. Ja nyt sitten on tämmöinen niin kuin Ruotsissa, Tukholmassa viisaat. Ihmiset rupesivat käyttämään tämmöistä tapaa niin kuin arvioida sitten ympäristön tilaa, että millä tavalla ja millä alueella ihminen on ruvennut vaikuttamaan tähän tämmöiseen niin kuin planeetaarisiin hyvinvointiin sillä tavalla, että millä alueella tämä muutos on siedettävä ja mikä on se kantokyky ja millä alueella on menty jo yli semmoisen palautumattoman vahingon, jota ei enää pysty korvaamaan. Eli puhutaan resilienssistä. Ja tässä nyt sitten niin kuin näette, niin yllättävän alhaalla minun mielestä esimerkiksi on tämä makean veden käyttö, joka katsotaan, että tämä on vielä kestävätä, mutta vesi ihminen kun olen ja veden puutteesta teille saadaan jo aikaisemminkin, niin olisin nostamassa tätä niin kuin vaarallisemmaksi. Sitten on tämä biosfäärin geneettisen diversiteetin häviäminen, jokahan on nyt niin kuin koulutusohjelmassa se eniten, mitä niin kuin tällä hetkellä painotetaan, että tämä monimuotoisuus, biodiversiteetti, se on niin kuin sitä korostetaan. Mutta sitten taas vesi-ihmisenä, niin kuin minä sitten näen myöskin tuossa tuon fosforin ja typen kierron vääristymisen, eli se nähdään tämmöisenä hyvin isona ongelmana, että ihminen on ruvennut ottamaan keinotekoisesti keinolannoitteita, typpilannoitteita ja sitten tosiaankin niin niiden käytössä on menty sillä tavalla överiksi. Eli tapahtuu tämmöistä rehevöitymistä ja esimerkiksi tämä monet fosforivarannot on niin kuin loppumassa, hyvät fosforimineraalit ja sitten tämä lannoitteiden tekeminen on myös erittäin energiaepätehokasta ja sehän tehdään suurin piirtein maakaasusta ja nyt kun ei enää saa Venäjältä maakaasua, niin nyt saatte on pahin skenaario, että Suomessa ei sitten ole lannoitteita ainakaan siedettävään hintaan ja Suomen maatalouskin saattaa kärsiä dieselin polttoöljyn puutteelliseksi myös lannoitteiden puutteesta jo heti ensi kesän. Mulle on ollut hirveän niin kuin tärkeä semmoinen läpileikkaava teema koko työurani ajan, tämä jäteveden käsittely, jäteveden kierrättäminen, veden talteenotto, hiilen talteenotto bioenergian tuotannoksi. Ja sitten meillä on meneillään tuolla meidän laitoksen kellarissa laboratoriossa, niin meillä on nyt tälläkin hetkellä 4 kenialaista niin tutkimassa semmoista virtsan, ihmisvirtsan talteenottoa ja sen hyväksikäyttöä niin kuin lannoitteena. Eli nämä saattaa muuttua nämä painotukset. Tässä on sitten vielä joku vuosi sitten on täällä tämmöisiä kysymysmerkkiä. Ja tuossa on tuommoinen kuin Novel Entities. Niin nyt sitten tuli sitten vastaus siihenkin, että mitä on nämä Novel Entities, jossa oli kysymysmerkki. Ja se artikkeli, minkä mä oon pannut siihen Moodleen, niin on sitten tämä artikkeli, ja jos jaksatte lukea sen niin kuin läpi, niin siellä sitten ruvetaan avaamaan, että mitä nämä on nämä uudet mitä se entities mahtaisi olla, uudet jotkut aineet, asiat, jotka ja ne määritellään sillä tavalla, että nämä kemialliset saasteet ja sitten nämä uudet asiat, aineet, energiat, jotka niin kuin on tosi iso haaste tulevaisuudessa, niin ne on jotakin semmoisia toksisia tai huonosti biohajovia, pysyviä yhdisteitä, niin esimerkiksi synteettiset orgaaniset yhdisteet, raskasmetallit, radioaktiivinen materiaali, ja jotka niin kuin ikään kuin ihminen on ottanut sitten sieltä niin kuin maasta ne raskasmetallit tai radioaktiiviset aineet ja ottanut ne käyttöön. Ja ne on sitten tässä planeetaarisessa antropogeenisessa kierrossa mukana. Ja näiden aineryhmien ongelma on se, että esimerkiksi ihmiset, eläimet, kasvit, ruokaketjut pystyy ottamaan näitä vastaan. Tapahtuu tämmöistä bioakkumulaatiota ja se sitten aiheuttaa jonkinlaisia vaurioita, toksisia vaikutuksia joko akuutisti tai sitten myöhemmin tämmöistä niin kuin pysyviä geneettisiä vaurioita. Tarkoittaa niin kuin akuutisti tulee syöpä tai sitten seuraaville sukupolville voi tulla tämmöisiä teratogeenisia tai muita vaikutuksia monen sukupolven yli aiheutuneita. Näitä ei toivottuja vaikutuksia. Kyllä näistä kemikaaliryhmistä on puhuttu aikaisemminkin jo. Eli silloin kun minä aloitin silloin 80-luvun alussa, niin semmoinen oikein kuuma asia oli talousveden desinfioinnin sivutuotteet, organokloorautut yhdisteet, joiden sanotaan niin kuin tutkimus alkoi täällä Jyväskylässä Jaakko Paasivirra ja hänen tutkimusryhmässään. He olivat ihan niin kuin maailman johtavia asiantuntijoita tällä alalla. Sen jälkeen, kun se asia ratkaistiin tämmöisellä talousveden käsittelymenetelmien parantamisella, niin sen jälkeen tulivat dioksiinit ja furaanit, kloorautuneet dioksiinit ja furaanit, jotka aiheuttivat vaikka mitä. Esimerkiksi sitä, että nytkään ei saa aivan hirveästi syödä Itämeren lohta tai isoa silakkaa, ainakaan fertiilissä iässä olevat naiset. Sitten on ollut erilaisia yhdisteryhmiä. Klorifenolit oli 80-luvun loppupuolella Suomessa iso härdelli, kun huomattiin, että Suomessahan on käytetty jokaisessa kylässä tämmöisessä koivitosta ja jokaisessa kunnassa on tämmöinen klorifenolin saastuneita vanhoja sahanpohjia, muun muassa niin kuin tuo lutakko tuossa on, ja sitten sitä klorifenolia oli päässyt tuonne pohjaveteenkin vähän joka kunnassa. Sen jälkeen rupesi tulemaan semmoinen, ollaan jo 90-luvulla, sen jälkeen ruvettiin puhumaan semmoista kuin hormonihäiriköistä, eli tämmöinen yhdisteryhmä, jotka aiheuttaa tämmöistä niin kuin feminisaatiota, eli tämmöinen niin kuin endogeeni, tai enkä se nyt on, naissukupuolihormonin kaltaisia vaikutuksia myös niin kuin eläimille ja mahdollisesti jopa miehille. Ja se oli silloin niin kuin hottia 90-luvulla. Sen jälkeen 2000-luvun alussa niin sitten nousi yhtäkkiä tämmöiset PPCP, Pharmaceutical and Personal Care Products. Ja siitä lähtien, vuodesta 2000 lähtien, mäkin olen ennen kaikkea tutkinut lääkeaineita urbaanissa hydrologisessa kierrossa, joka tarkoittaa niin kuin jätevedessä, vesistössä, rakavedessä, talousvedessä ja niin päin. Sen jälkeen on tullut sitten nanopartikkeleita. Nyt on meneillään mikromuovit, on hirveä hottia. Te olette varmasti käyneet semmoisen kuin BioP1005-kurssin, eikö niin? Oliko kenellä se mikromuoviryhmä? Okei. Sitten oliko kukaan vesiryhmässä? Joo, ne on aina ne samat, jotka pyörii. Ja sen takia tosiaan ei kannata paneutua mihinkään yhdisteryhmään, koska nämä oli nyt, mitä oli niin kuin kaatuvat päälle 40 vuoden aikana, ja te olette työelämässä 40 vuotta. Herra, paratkoon, miten paljon teille tulee uusia tämmöisiä emerging pollutanssia. Teidän pitää vaan niin kuin ruveta miettimään, että mitä ne sitten niin loppujen lopuksi on, mistä niitä syntyy, miten paljon, mihin ne päättyy, miten ne käyttäytyy, jakaantuu, minkälaisia vaikutuksia sinne on. Ja tämä on nyt sitten niin kuin sieltä artikkelista. Nyt sitten, itse asiassa tämä on täsmälleen sama asia, mitä mä niin näytin niitä kaavioita sitä Manhattanista, että otetaan resursseja luonnosta tai sitten valmistetaan niitä ja sitten käytetään ja sitten ne joutuu ympäristöön ja miten paljon niitä joutuu ympäristöön riippuu siitä, kierrätetäänkö niitä, käsitelläänkö niitä ja sitten mitä ne käyttäytyy ympäristössä, onko ne biohajoavia, jos on biohajoavia, ihan kiva, paitsi että ei saa olla liian paljon biohajoavaa tavarata esimerkiksi jätevedessä, joka lasketaan vesistöön, koska se aiheuttaa happikadon siellä. Mutta jos happi riittää, niin okei, luonnon tämmöinen kyky, niin kuin tavallaan hajottaa meidän jätteitä, niin se on yksi ekosysteemipalvelu, jonka se tekee meille, mutta jos sinne pannaan liian paljon, liian nopeasti ja vääränlaisia yhdisteitä, jotka sitten rupeaa kulkeutumaan, rikastumaan ympäristössä. Ja aiheuttaa sitten kaikenlaisia häiriöitä, häiriötä ympäristössä. Tämä on nyt ihan tuota uusinta uutta ja itse asiassa täsmälleen samaa, mitä toi Manahankin on jo ainakin 40 vuotta saarnannut. Että asiat ei ole mitenkään muuttunut, ne on pantu vaan eri värissä ja fiksumpaa pakettia, annettu vähän uusia nimiä, mutta tämä on tilanne. Olisiko teillä tässä välissä mitään kysymistä? Okei, jos ei ole, niin jatketaan. Mä oon tuolta googlannut tuota joka vuosi, kun mä oon tätä kurssia vetänyt. Ja tuota, tämmöisiä, tämä on niin kuin YK:n, tämä ympäristöjärjestön, tekemiä tämmöisiä niin kuin listoja, että mitä kaikkea tuommoista akuuttia tai siis ympäristöongelmaa niin kuin halutaan nostaa keskusteluun. Ja 2017, niin esimerkiksi, jos haluatte niin kuin lukea enemmän, niin avaatte tuon linkin. Ja siellä sitten käsitellään tämmöisiä teemoja kuin antimikrobiologinen resistenssi. Ja tämä kolahti minun tällä hetkellä niin kuin kaikista eniten, eli antibioottien laajamittainen käyttö ja antibioottien tehon häviäminen, antibioottiresistenssin syntyminen. Eli se on mun mielestä niin kuin yksi globaalisimmista ongelmista, joka niin kuin voisi niin kuin ja olla torjuttavissa. Sitten nostettiin nanomateriaalit ja sitten sinne varovaisuusperiaate, että nanomateriaaleja niin kuin tietty on joka paikassa. Jotkut ovat mahdollisesti haitallisimpia kuin toiset. Jotkut nanomateriaalit ei ole haitallisia, mutta tässä on tämä precautionary principle, eli varovaisuusperiaate, että ei pitäisi ottaa käyttöön mitään tutkimatonta, koska niin kun sitten niillä sitten saattaa olla tuollaisia pitkässä juoksussa niin hyvinkin haitallisia vaikutuksia. Sitten merien suojelu on ollut. Ja sitten on tämmöinen kuin hiekka ja pöly tuota, myrskyt, koska se ihan tosissaan jostakin päin maailmata päivän tasa-ajalla muun muassa erosion myötä niin tuota, aiheuttaa semmoisen niin kuin suorastaan ilmansaasteiden palomisissa syntyneiden sivutuotepartikkelien kanssa semmoisen päivän tasa-ajalle semmoisen valo absorboivan pilven. Ja että onko se sitten, onko se hyödyllinen vai onko se haitallinen ja tuota, mitä se aiheuttaa. Sitten on nämä aurinkopaneelijutut, eli tuota, onko ne nyt tuota, tämmöinen ratkaisu, jolla tuotetaan sitten energiaa myös niille, jotka on jakeluverkosto ulkopuolelle. Ja sitten on tämä pakolaisuus, environmental displacement, human mobility in the Anthropocene, niin jo tuolloin niin tuota, oli tämä itäisen välimeren alueen miljoonat ihmiset jo lähtenyt nyt tuota, kodeistaan ulkomaille tai ovat kotimaassaan joutuneet lähtemään evakkoon. Ja valitettavasti nyt tämmöinen on tullut sitten ihan Eurooppaankin tämmöinen ongelma. Tämä oli niin kuin liitty myös tähän kemikalisoitumiseen, eli tuota, vuodesta 2000 lähtien viimeisen 20 vuoden aikana suurin piirtein, niin millä tavalla niin kuin tämmöisten tämmöisten erilaisten kemian teollisuuden tuotteiden, muovin, torjunta-aineiden, tuotanto on kasvanut, ja minua niin kuin, erityisesti niin huolestuttaa tuo erilaisten antibioottien käytön kasvu. Suomessa se on ruvennut vähän taittumaan, mutta sitten kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa, niin valitettavasti niin sitten esimerkiksi terveydenhoidossa, niin se on tuommoinen helpoin ja helposti saatavin, niin kuin nähdään, että ne ratkaisee kaiken. Ja meillä on aika paljon töitä tehdään tuolla Keniassa, Sambiassa ja Etelä-Afrikassa. Ja siellä tämä antibioottien käyttö on täysin kontrolloimatonta, niitä saa jokaisesta kioskista. Pitoisuudet ympäristössä on ihan hirveän korkeita. Tämä liittyy nyt sitten siihen antibioottien käyttöön. Ja antibiootti sitten tämän resistenssin muodostumispotentiaali, niin totta kai yhtä paljon eläimet käyttävät antibiootteja eläinlääkinnässä kasvun edistäjinä. Se on sitten sitä maataloutta, ruokapuolta. Mä olen itse keskittynyt tähän urbaaniin hydrologisiin kiertoon, eli siihen, miten paljon ihmiset käyttävät antibiootteja. Ei ne hajua miksikään, menee läpi jokseenkin muuttumattomana elimistöstä, päätyvät ympäristöön, ne päätyvät jäteveden puhdistamolle, ja jäteveden puhdistamolla patogeenien kanssa se on suorastaan oikein semmoinen niin kuin antibioottiresistenssigeneraattori. Ja siitä nyt ainakin oli tänä vuonna oli jo tästä antibioottiresistenssistä. Ja jo näin muunakin vuonna on ollut tällä BioP1005-kurssilla on ollut esityksiä. Sitten mennään eteenpäin. YK UNEPin tämmöisissä niin kuin listoissa, että mistä kannattaisi huolestua, tämmöinen niin kuin synteettinen biologia, geenimanipulaatio, sitten biodiversiteetin säilyttäminen, sitten on huolestuttu, ja syystäkin huolestuttu näistä tämmöisistä ikirouta-alueista, mitä käy Suomessa hyvin vähän, mutta Siperia, Alaska. Olette varmaan kuulleet tosiaankin näistä mahdollisista ongelmista, mitä syntyy, jos varsinkin nämä Siperian isot jäätiköt rupeaa sulaamaan ja vapauttamaan sitten sieltä kasvihuonekaasuja sinussa mittakaavassa, mitä tähän mennessä ei ole vielä niin kuin osattu ollenkaan edes arvata. Sitten on siellä tuossa tuo mun lemppari, toi typen fiksaaminen, eli yrittää sitten jollakin tavalla niin kuin kierrättää typpiyhdisteitä. Jokainen meistähän keskimäärin erittää päivässä virtsaa 14 grammaa typpiyhdisteitä, johon voidaan sitten vaikuttaa ruualla. Sekä ruokaa syödä on tämmöinen, mutta sitten jos heittäytyy fennovegaaniksi, niin tuo typpikuormitus on 4 grammaa per henkilö. Ja me tehtiin tuolla Tampereella teekkareen kanssa semmoinen kandityö, kaikki pissi pulloon ja pitivät ruokapäiväkirjaa, ja sitten se, joka teki sen kandityön, niin se veti sitten kaksin käsin lihaa ja tämmöistä proteiinitavarta, niin se pääsi lähes 50 milligrammaan päivässä typpeä virtsan kautta, mutta pitemmässä juoksussa se semmoinen varmaan ei ole kauhean terveellistä. No, tässä on nyt sitten tämänhetkiset tämmöiset framille nostettuja tämmöisiä teemoja, kuin esimerkiksi meteli, tämmöinen melusaaste kaupungeissa. Ja sitten positive sound space. No, sitten on metsäpalot. Olette varmaan lukenut, on ollut Australiassa valtavia metsäpaloja, Välimeren maissa, Kaliforniassa. Ja millä tavalla sitten mahdollinen ilmastonmuutos, ilmaston ärsytyminen vaikuttaa sitten tähän kuivuuteen, metsäpaloihin, mutta taas toisaalta en voi olla mainittamatta, että myös sitten aiheuttaa myös näitä tämmöisiä tulvia. Esimerkiksi tällä hetkellä Australiassa on semmoisia tulvia meneillään, jossa niin kuin sanot, puhutaan, että 3 miljoonaa ihmistä pitää jättää kotinsa sen takia, että ne on niin kuin paossa tulvia. Ja sitten millä tavalla sitten tämä mahdollinen ilmastonmuutos vaikuttaa sitten luonnon rytmeihin ja sitä kautta varmaan kaikenlaiseen lähtien itse asiassa lintujen muutosta ja kaikista muusta tämmöisestä, millä tavalla luonnon rytmi voimallisesti keikahtaa. Onko tästä mitään kysymyksiä tai kommentteja? Niin.
Ehkä tuosta antibiootteiden systeemisestä vielä sen verta, että kuitenkin suuri osa antibiootteista on vähän eläimillä tehtyä. Eikä ihmisillä voi kaikkea.
Joo. Kommentoitiin, että ne on niin globaalisti maapallolla. Tarkoitan, että ilmeisesti niin suuri osa antibiooteista syötetään kuitenkin tuotantoeläimille. Joo, Suomessa syötetään nykyään enää hyvin vähän, suosta on kielletty ja vain sairaille eläimille sairauksia varten. Mutta todellakin on maita, mistä tuodaan Suomeenkin lihaa, niin nimenomaan tämä kasvu maksimoidaan sillä, että niille syötetään hormonia ja antibiootteja. Niin.
Sillä ei ole kauhean paljon mitään väliä, että jos tämä ei tehdä Suomessa, jos semmoinen bakteeri kehittyy jossain, niin se on koko maailma.
Joo, kyllä. Ja sitten myöskin turismi, myös ihmispuolella. Esimerkiksi jos onnistutte saamaan Intiassa, no sanotaan vaikka Intiassa tai jossakin tuolla Aasiassa jonkun, vaikka E. coli, ripulin tai jonkun tämmöisen suht koht normaalin, niin niihin ei normaalit antibiootit enää pure. Eli siinä mielessä niin nämä on ihan globaaleja ongelmia. Me ollaan nähty, millä tavalla sitten yhdeltä lintutorilta sieltä Wuhanista lähti virus ja mitä se on tehnyt. Ja sitten tämä antibiootti, eli bakteeritaudit, mutta sama saattaa olla meneillään myös tuo viruspuolella. Eli me tutkitaan yhtä paljon antivirallisia yhdisteitä. Että mikä niiden vaikutus on, ne tunnetaan paljon vähemmän antivirallisten yhdisteiden ympäristökäyttäytyminen ja vaikutus, mutta nekin on olemassa. Ja jos haluat tietää sitä enemmän, niin googletaan Google Scholar Tuhkanen et al, niin sieltä löytyy sitten pöyristyttäviä tietoja kenialaisista ja sambialaisista ympäristön antibioottipitoisuuksista. Passaa tulla tekemään kandityötä ja graduakin on ollut joka vuosi tarjolla tämä aihe. Sitten, jos puhuttiin noissa, no oli no planetary boundaries, ja se on nyt ihan hottia, niin sitten myös on ihan yhtä hottia, niin on tämä kestävä kehitys, sustainable development. Ja 90-luvulla, muistan hyvin, on 90-luvun piti olla puhdasta vettä kaikille maailmassa. Ei onnistunut. Sen jälkeen tuli Millennium Development Goals. Niitä oli 8 tavoitetta. Hyvää vettä kaikille, vessat kaikille, ruokaa kaikille, energiaa kaikille, terveys kaikille. Ei onnistunut. Pikkasen vähän parani, mutta ei missään tapauksessa, ei lähellekään onnistunut. Nyt meillä on meneillään tämmöinen kuin Sustainable Development Goals kausi. Ja sitten kaikilla näillä osa-alueilla niin pyritään parantamaan tilannetta. Ja tietysti mä itse, kun olen vesi- ja sanitaatioihminen, niin mähän pistän sen tietysti tuohon keskelle. Että se tietysti riippuu kaikkeen. Kaikki riippuu kaikesta. Ja meillähän on ollut jo monta vuotta tarjolla semmoinen verkkokurssi kuin Towards Sustainable Development Goals, Nexus of Water, Food and Energy. Onko kukaan käynyt? No se on syyslukukaudella ja ensi kesänä Jyväskylän kesäkoulussa on taas tehdä uusi versio siitä. Ja siinä keskitytään nimenomaan tähän veden, ruoan ja energian välisiin tämmöisiin synergioihin ja konfliktiin ja kilpailutilanteisiin. Tervetuloa, se on viihdeopintopisteen kurssi ja se on hyvin interaktiivinen. Ja siellä on todellakin hyviä luennoitsijia Filippiineiltä, Kaliforniasta, sitten ennen kaikkea Afrikasta, Keniasta, jotka sitten purkaa tätä ympäristököyhyys. Eli ympäristököyhyyshän on, ei ole vettä, ei ole ruokaa, ei ole energiaa, ei ole sähköä. Siinä on jo melkoinen ongelma. Sulla oli kysymys tästä. Niin.
Onko siinä huomattu mitään toistuvaa kuviota, että minkälaista tavoitteita
on? Tuo älyttömän hyvä kysymys. Jos sä sen tietäisit, niin olisit aika viisas kyllä. Mutta semmoiset asiat esimerkiksi, että vesihuollossa on tapahtunut pientä semmoista positiivista kehitystä. Koska niin kuin vesihuolto on jollakin tavalla niin kuin, arvoneutraali. Totta kai tälläkin hetkellä voi olla niin kuin vesivarojen ympärillä saattaa olla, puhutaan 20 aseellisen konfliktin uhasta. Eli on sekin sensitiivinen asia. Mutta sitäkin tämän puhutaan. Sitten on toinen puoli, tämä sanitaatio. Kukaan ei halua pitkällä kepilläkään koskea sanitaatioon. Siis sehän on yäk. Silleen. Eli ei ole tapahtunut mitään ainoastaan esimerkiksi Keniassa, missä niin kuin siellä slummissa, missä me tehdään hommia, niin siellä ei ole vessoja. Niin siellä ihmiset kakkii noihin muovipusseihin, tommosiin noin. Ja sitten ne niin kuin otetaan ja sitten pussin ikkunasta heitetään sinne tien varteen. Tämän takia Keniasta on sitten kielletty muovipussien käyttö kokonaan, esimerkiksi ne otetaan tullissa pois. Mutta en mä usko, että se on ratkaissut millään tavalla sitä asiaa, mutta jotakin on yritetty tehdä. Sitten on... Katsotaan, olisiko täällä mitään... Mikä olisi parantunut? Nälkää on, ja nyt mikä on ihan varmasti pahenemassa. Niin kuin varmasti tiedätte, että Ukraina oli suurin piirtein niin kuin suurimpia maailman vehdäntuottajia. sillä ruokittiin niin kuin Aasia ja Pohjois-Afrikka. Ja nyt sitten sitä ei ole, nälkätilanne on tälläkin hetkellä aika hirveä, niin minkälainen se tulee olemaan. Plus sitten se hinnan nousu niilläkin, millä niin kuin sitten on varaa ostaa sitä vehnää. Niin tässä on nyt tämmöisiä muutoksia. Sitten on tämä puhdas energia. Tämä ehkä on niin kuin nousemassa ja esimerkiksi semmoinen niin kuin hirveästi niin kuin pannaan toivoa esimerkiksi akkuteknologiaan. Eli että se olisi nyt sitten niin kuin saadaan akkuja ja aurinkopaneeleja ja muuta tämmöistä, niin onhan täällä tapahtunut kehitystä. Ja sitten varmaan tuossa lukutaidossa ja muussa semmoisessa, niin varmaan on tapahtunut. Mutta ei sillä tavalla niin kuin mitään riemunvoittoja. Mä ainakaan valitettavasti pystyn niin kuin sanomaan globaalisti. Muita ajatuksia tästä? Niin? Kysyttiin, että olisiko se niin kuin raha, mikä se on. No, itse olen aika paljon siellä Keniassa, niin kuin sanon, Zoomissa ja kuulen siellä. Jokaisella on kännykkä. Mutta en mä sano sitten, että niin kuin kännykkä on paha, koska kännykkä on myös raha. Kännykkä on myös sun turva. Mutta kyllä mä niin kuin, jos pitäisi valita, että onko mulla vessa vai kännykkä, niin mä ottaisin kyllä sen vessa ensiksi. Mutta... Niin. Meipäs ihan minut sanattomaksi. Menet semmoiselle alueelle, missä minulla ei ole minkään valtakunnan kompetenssia. No niin, sinut.
Voisiko koulutus jotenkin auttaa tähän asiaan?
Koulutusta ehdotetaan, että auttaisi. Ja on totta, että jos tytöt pannaan kouluun, niin moni asia ratkee. Naisten asema paranee, lapsia syntyy vähemmän, lapset on terveempiä, saadaan rahaa perheeseen ja muuta vastaavaa. Niin koulutus ja varsinkin naisten koulutus ja varsinkin tyttöjen koulutus on yksi juttu. Joo.
No, mistä se sitten riippuu, että tästä koulutusta on tarpeeksi? Riippuu se rahasta vai riippuu järjestelmästä?
Nyt täytyy sanoa, että heitän pallon tuolla... Tuon järven toisella puolella on semmoinen, ne on ne opettajankoulutuslaitos. Sitten siellä on, niillä on hirveän paljon kaikenlaisia projekteja siellä. Niillä on kaikenlaisia läppäriprojekteja ja muita projekteja. Siellä on yksi semmoinen professori, joka on Oulussa oikeastaan, niin, mutta se just miettii just tätä sustainability of the education ihan niin kuin, että millä tavalla tämä tässä. Vaikeita kysymyksiä, mutta tervetuloa ensi syksynä. Ensi syksynä joko elokuun 3. viikolla kesäkouluun tai sitten syksyllä toisella periodilla tälle verkkokurssille, jossa on ollut useita kymmeniä opiskelijoita eri suomalaisista yliopistosta erilaista taustoilla miettimässä just näitä asioita, joita tämmöinen niin kuin luonnontieteellisesti teknisesti lähestyvä ihminen tuntee vaan tämmöistä niin kuin syvää avuttomuutta, kun että en ymmärrä, että miksi kukaan ei halua hienoja vessoja tai puhasta vettä. Mutta näin vaan on. Muita kysymyksiä? Ja pankaa sinne, siellä on se folderi, se discussion group. Aloittakaa siellä keskustelu. Keskustelkaa keskenään. Mä pistän semmoisen, että se ei näy muille kuin se keskustelussa. Ei kaikille tule oma sähköposti. Sitten kemikaalista. Sitten jatkamme tästä torstaina. Ja nyt aina tätä teki aina opiskelijat onnelliseksi, kun minä olin teidän ikäni. Kun aloitin opiskelut 70-luvun lopulla, niin tämä oli meidän oppikirja silloin. Tämä oli Lääkintöhallituksen myrkkyjen hävittämisopas, joka oli innovaattinen kirja. Sen tämä kuitenkin opas, että jos nyt mietit, että minkä takia on pilaantuneita ympäristöjä ja saastuneita ympäristöjä, se johtuu siitä, että ei ollut tietoisuutta, ei ollut lakia. Ja kaikki nuo vanhat synnit, mitä on tehty satoja vuosia aikana pilattu, niin ei niihin voi enää takautuvasti käyttää nykypäivän lainsäädäntöä. Lainsäädäntö kehittyi 80-90-luvulla, ekokem tehtiin 80-luvulla. Siihen mennessä kaikki nämä ongelmalliset jätteet ja muut, niin ne vaan hävisi jonnekin. Ja minnekin ne jonnekin hävisi, niin meille opetettiin, siis meille, ympäristöhygienikoille. Mun tausta on semmoinen hassu kuin ympäristöhygienikko. Sinänsä kadonnut ammattikunta kyllä Suomesta jo, mutta meille opetettiin. Ja ongelmajätteiden avopoltto. Avopoltto tulee tapahtua matalissa altaissa etäällä asunrakennuksista, ihmisistä, eläimistä ja viljelyalueista. Myrkyllinen jäte on sekoitettava herkästi palavaan nesteeseen, jos se ei pala itsekseen. Voisi myös ottaa tynnyrin ja rälläköidä sen ja sinne puolikkaassa tynnyrissä polttaa sen jäteen. Ja jos se ongelma ei palaa, niin heittää sitten vaikka jäteöljyä sinne, että kyllä se sitä palaa. Ja tämä on Lääkintöhallituksen ohje. Noniin. Sitten myrkkyjen hävittäminen maa, jota on todellakin Suomessa paljon harrastettu. Niin tietyt myrkylliset yhdisteet, kuten esimerkiksi tämmöiset lietteet, sakat, muut, niin voidaan haudata maahan pieniä määriä, mutta ei sitten yhteen paikkaan, vaan mieluummin moneen pieneen paikkaan, tälleen niin kuin levälle, tälleen näin. Ja pannaan sitten sinne vaikka vähän humusta tai jotakin muuta semmoista, että se pysyy siellä sitten niin Ja kiva, jos panisi vaikka hiekkaa tai muuta sinne. Ja sitten me laskettiin, että paljonko katopaikka penkereeseen pystyy panemaan jäteöljyä, että se pysyy siinä katopaikka penkassa. Kaikkia tämmöisiä. Ja me oltiin siihen aikaan ihan niin kuin asiantuntijoita ja niin kuin parasta kemikaaliturvallisuusluokkaa siihen maailman aikaan, mutta mutta nämä on sitten kuvia. Olen ottanut kuvia. Muun muassa tässä näkyy tuommoinen, joku pyllistelee ja ottaa kuvia. Tuo on lumenkaatopaikka syksyllä. Eli lumenkaatopaikat eivät sula edes niin kuin kesällä, vaan sinne dumpataan sitten kaikki nämä hulevedet tai nämä. Mutta nyt tiedetään esimerkiksi, että hulevesi on todella iso ongelma. Ja esimerkiksi monessa kaupungissa, luultavasti Jyväskylän, Jyväsjärven ja ainakin Lahdessa, Lahden Vesijärven suurin kuormittaja on hulevedet. Kaatopaikat oli tuommoisia ennen vanhaan. Tuommoisia, siellä oli lokkia ja rottia. Ja kai sitten vähän aikaisemmin vielä niin kuin spurkuja ja muitakin, jotka se elelivät sitten. Mutta nyt sitten me päästään kahtomaan ihan oikeaa nykyistä kaatopaikkaa, tai siis jätteenkäsittelykeskus. Kaatopaikka on kirosana, sitä saa käyttää enää. Tämmöinen oli tämä. Tämä on valokuva eräältä suomalaiselta. Rautatieaseman varastopaikalta, johon kerättiin siihen aikaan noita ongelmajätteitä, joita sitten paikallisen avovankilan vangit polttivat näissä malmikuupissa. Ja savu oli kyllä aika hirveä. Eli ihan tämmöistä niin kuin arkipäivää siihen aikaan. Sitten tietysti tämmöinen kuin dumppaaminen mereen, järveen, kaikki tämmöinen näin on ollut tuota ihan normikäytäntö. 60-luvun alussa rupesivat nuo toisen maailmansodan aikaiset ammukset räjähtelemään spontaanisti, tuli käsky, että ne pitää viedä talvella jäälle ja antaa niiden sitten vaipua järven pohjaan. No nyt niitä on nosteltu sieltä, kaikessa hiljaisuudessa armeijan sukeltajat ovat hakeneet niitä sitten siellä. Eli näin on muuttunut tilanne. Naurattaisi, jos ei itkettäisi. Eli 40 vuodessa Suomessa on tilanne parantunut huomattavasti, mutta valitettavasti niissä maissa, missä mä olen käynyt ja kulkenut ja silleen, niin tämä on ihan nykypäivästä käytäntöä. Keniassa, Sambiassa, mitkä mä nyt tunnen, ihan kaikki on ihan täsmälleen samanlaista. Joku teollisuuslaitos saa ostaa viranomaisesta semmoisen luvan. Eli joku firma saa dumpata jotkut jonnekin, kun saa semmoisen luvan maksaa viranomaisille jonkun tietyn summan, niin kyllä se asia hoituu. Okei. Se siitä historiasta ja taustasta. Ja nyt ollaan täällä ja nyt on suorastaan niin kuin runsauden pula tästä tiedosta tai tulva. Eli kemikaaleista ja sitten kemikaalit on niin kuin nostettu semmoiseksi niin kuin pahikseksi. Mut on tietysti totta, että on olemassa vaarallisia kemikaaleja, mutta nyt on kehittynyt parinkymmenen vuoden aikana hirveän paljon tämmöinen niin kuin tuli REACH, eli pitää tutkia kaikki kemikaalit, aineet, valmisteet ja sitten tämä EU:n tämä kemikaalikeskus on Suomessa, ECHA, ja sitten teille varmasti on kaikille tuttu tuo KAS-numero, eli jokaiselle aineille on oma KAS-numero, eikä tarvitse käyttää sitä triviaalin nimeä. Ja sitten on tullut nämä merkinnät. Eli teille on niin kuin, ihan niin kuin kansalaisena ja käyttäjänä niin tuttuja nämä kaikki, että toi tuossa on näköjään myrkyllinen ja syttyvä. Ja tämä on sitten kiillon tekemä tämä desinfiointiainetta, joka on syttyvä ja vaarallinen, mutta en löytänyt, mistä tämä koostuu. Mun mielestä pitäisi olla myös tämä, mitä tämä sisältää. Sitten kun en tiennyt tuota, niin mä toin tämmöisen tyhjän vessanpesupullon, eli tämmöinen näin. Ja sielläkin, niin mä ootin, että siellä olisi ollut klooria, mutta siellä ei ollut klooria. Tämä on vaan syövyttävää. Ja tässä on vaan hajusteita, ja sitten siinä on sitruunahappoa ja muita. Mutta nämä on niinku tarkoitettu, niinku, samoin kuin tämmöinen korkki, ettei lapset ja mummut saa sitä auki. Nämä on niinku normi kansalaisia. Mutta te ette enää ole normikansalaisia. Te olette varmaankin käynyt semmoisen kurssin kuin laboratorioturvallisuus, PENA 2003. Jos et ole käynyt, kohta tullaan pitämään Jonna Nykky ja minä opetan nimenomaan tässä käyttöturvallisuustiedotteita ja niiden tulkintaa. Ja te olette jo sitten sen verran kemistejä tai semikemistejä, että pitää niin kuin, tietää, mikä on kemikaalit, käyttöturvallisuustiedot, että teidän pitää osata lukea sitä. Ja jos te olette käynyt sen PENA 2003-kurssin, niin teillä on, te olette tehnyt sinne. Mä voin käydä kahtomassa sitten, että sieltä löytyy se, että jokainen on käynyt tulkitsemassa yhden kemikaalin. Ja ehdottaisinkin, että otatte sen teidän kemikaalin, mutta jos joku metanoli, niin ottakaa jotakin muuta kivempaa sieltä. Ja nyt sitten pitää niin kuin tavallaan sitten tässä lähtee harjoituksessa mennä syvemmälle sitten sen käyttöturvallisuustiedotteen ja jatkaa sitten vielä pois sieltä käyttöturvallisuustiedotteen käyttöturvallisuustiedotteen näistä tiedosta ja siirryttää myös muihin tietokoneisiin, kemikaalien tietolähteisiin. Ja näkisin, että teillä niin kuin opiskelijoina niin on tämä käyttöturvallisuustiedot, että pitää olla hanskassa. Jos te olette labrassa, kaikissa kemikaalista, mitä on labrassa tai laitoksella, niin pitää olla käyttöturvallisuustiedotteet kansiossa. Ja siinä löytyy kaikki nämä käyttö, varastointi, sammutus, ensiapu, kaikki nämä tämmöiset ohjeet muodostettuna R- ja H-lausekkeisina, turva- ja turvalausekkeina. Sitten tulee tämä REACH-rekisteröinti ja sen vaatimat tutkimukset. On, ja nimenomaan on vierytetty tätä turvallisuuden testausta ja tutkimusta nimenomaan teollisuudelle. Eli se, joka valmistaa tai maahan tuo, niin sen pitää testata ja luovuttaa sitten nämä tiedot tästä kemikaalin ominaisuuksista. Ja jokainen näistä niin koskee esimerkiksi tämmöinen kuin kemikaalien maahantuonti, sitten kemikaalien vähittäismyynti, kemikaalien kauttakuljetus, kemikaalien maantiekuljetus, kemikaalien meritulvitus, kemikaalien valvonta, kemikaalikuorman, esimerkiksi kiinteistö, palo- ja pelastusviranomaiset käyvät kahtomassa aina tiloja ja kauppoja ja laskee, miten paljon se on esimerkiksi palokuormaa, liuottimista ja muista vastaavista. Sitten on myrkytystietokeskukset, joille sitten voi soittaa hätätilanteessa. Jokaisella toiminnanharjoittajalla pitää olla henkilö, joka pystyy vastaamaan samalla tavalla kuin työturvallisuudesta, niin myös kemikaaliturvallisuudesta, jolla kemikaali vastaava ihminen. Ja sitten ne joutuu tekemään aika paljon kaikenlaisia lupia, ilmoituksia ja muita vastaavia, ja ne on mennyt aika vaikeiksi, anteeksi vaan. Mutta se tarkoittaa sitten sitä, että tämmöiset pienet ja keskisuuret yritykset, niin ne käyttää konsultteja. Ja se on semmoinen kasvava semmoinen tämmöinen niin kuin työmarkkina-alue, voisi kuvitella niin kuin teille ja varsinkin kemisteille, eli pystyä niin kuin täyttämään ne kaikki ne tarvittavat luvat ja tekemään ympäristölupa-anomukset ja ottamaan huomioon esimerkiksi kaikkea, mitä ympäristöluvassa pitää olla ja muuta. Ja jos tuo maahan tai pakkaa tai jotakin muuta. Silloin kun 2 vuotta sitten, kun oli tämä näihin aikoihin, tuli tämä COVID-epidemia, ja joudutti etätyöhön, niin mä joudun sitten Kemidikin kanssa samaan työpaikkaan, vieressä työhuoneessa oli Mr. Kemidiki. Niin yhtäkkiä niin Suomessa ruvetti 200 valmistajaa rupesi tekemään käsin desiä. Ja ne tekijät oli aivan ihan ulkona, ne pisti kaljapulloihin, kruunukorkillisiin, kaikenlaisiin, ne yritti tunkea sitä käsindesiä ja vaikka mitä käsindesiä myyvät. Mutta onneksi Suomessa on semmoinen kuin tukes, joka niin kuin valvoo näitä asioita ja käyttöturvallisuustiedotteen tekemistä. Ja. Sitten tosiaankin tämä, että mitä tahansa kemikaalia, vaikka se ei varsinaisesti olisikaan sillä tavalla vaarallinen tai myrkyllinen tai räjähtävä tai muuten, niin ne pitää tuntea. Ja sitten myöskin sitten valmisteet, jossa on tietty prosentti, onko siinä 5%, 1%, 0,5%, jotakin semmoista yhdistettä, joka esimerkiksi perinnöllisesti vaarallista. Eli se heti menee jo niin kuin erittäin rankan luokittelun piiriin. Ja nykyään, mikä on tulevaisuudessa haaste, tämä sama koskee myös jätteenluokitusta. Ja en osaa edes kuvitella, että miten se voi olla mahdollista. Se on todella haastavaa. Sitten olen tehnyt tämmöisiä listoja tämmöisistä niin kuin vaarallisista aineista. Ja nyt puhutaan esimerkiksi kun tämmöistä kuin EU:n lainsäädännöstä ja EU:n vesipuitedirektiivin liitteestä, johon kerätään sitten tämmöisiä yhdisteitä, mitä pitää tutkia ja seurata vesistöistä. Ja jos niin kuin näette, miten pitkiä listoja nyt niin kuin on jo nyt olemassa, ja niin kuin tavallaan niin kuin tarkkailulistoja. Eli Suomen ympäristökeskus periaatteessa tätä koordinoi, mutta tietysti jokainen toiminnanharjoittajahan tämän maksaa sitten. Eli ei ole tarkoitettukaan, että näette, mitä ne on, mutta esimerkiksi jos haluatte ottaa sieltä sellaisen kemikaalin, mistä haluatte tietää enemmän, niin taas on niin kuin hyviä vinkkejä kemikaalista, mistä ollaan huolestuneita. Chemicals of great concern. Ja näitä tulee koko ajan lisää. Sitten on myös olemassa sitten tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin rankemmat ohjeet. Puhutaan jo niin kuin onnettomuuksista, palovaarallisuudesta, työterveydestä, työterveyslaitoksesta, pelastusviranomaista. On OVA-ohjeet, onnettomuudelle vaaralliset aineet. Ja nämä on vähän niin kuin erityyppisiä. Eli nämä on niitä, jotka niin kuin räjähtää ja nimenomaan teollista käyttöä. Nämä käyttöturvallisuustiedotteet, niin ne koskee just tämmöistä, niin kuin tämmöistä vähittäiskäyttöä, omaa käyttöä. Okei, sitten tietysti on myrkytystietokeskus, jolla on pääsy tähän. Nykyään on tämmöinen kuin Chemidig. Tämä on nyt se iso juttu. Eli tähän on kerätty kaikki tieto, mitä niin kuin sitten niin kuin Suomessa käytetään jokainen valmistaja, maahantuoja, varastoja. Niin tuolla on sitten niin kuin yritykset, viranomaiset ja sitten kaikille avoimet toiminnat. Tänne voitte mennä itse katselemaan, jos haluatte niin jotain. Niin tätä ei tarvita tämmöistä. Mutta sitten muita tietokantoja, niin tietysti ECHA:sta löytyy paljon informaatiota. Mutta mun henkilökohtainen lemppari, jos mun pitäisi ehtiä jostakin jotakin, esimerkiksi tehdä tämä harjoitustyö, niin minä menisin tähän tietokantaan. Eli AIRIS. Niin tämä on minun mielestä niin kuin minä tykkään. Mutta se varmaan johtuu, että tämä oli jo olemassa silloin 90-luvulla, kun mulla meillä vielä oli aivosolu. Nyt mä oon niin kuin vähän jo. En ole sillä tavalla tutustunut esimerkiksi tähän ECHA-rekisteriin, enkä tähän Chemidigiin sillä tavalla. Että täältä tämmöistä paikasta voitte ehtiä sitten niitä aineita ja muita. Ja tässä on sitten toimeksianto tai tähän tämä pakollinen harjoitustyö tässä. Eli tämä jatkotehtävä, joo, ai niin. Eli menkää diskussion ryhmään, keskustelkaa siellä, mitä teitä kiinnostaa. Se on vähän semmoinen, että niin kuin Helsingin Sanomissa, että kysy Kirsiltä ja, tai kysy Torstilta ja minä voin vastata sitten, jos teitä siellä, ja jokainen voi niin kuin kommentoida ja keskustella. Mutta sitten tämä jatkotehtävä, eli tavallaan jatkotehtävä siihen Penaa 2003 tehtävään, jossa teidän piti aikoinaan käyttöturvallisuus preparoida esille, niin nyt sitten vaikka se sama tai joku muu, mutta sitten mennään syvemmälle. Eli sieltä löytyy ne, varmaankin ne FYSCHEM-ominaisuudet on jo viime vuonna kerätty, mutta sitten myös sitten pitäisi sitten myös kaivaa tämän teidän yhdisteeni ympäristökäyttäytymisestä. Onko se kaasu, neste, kiinteä aine, mihin se hakkeutuu, jonkin verran sitten esimerkiksi toksikologista ominaisuuksista tai sitten tämmöistä riskin kontrollimahdollisuuksista. Tai esimerkiksi niin kuin riskin vähentämismahdollisuudet on niin.
Mitä jos ei vielä käy sitä kurssia, että se on vasta myöhemmin tässä keväällä?
No, käyttöturvallisuustiedotteen sä löydät mikä tahansa kemikaali tai valmiste, mitä on. Esimerkiksi vaikka joku tuommoinen, niin se jokaisen valmisten pitää löytyä, sen pitää löytyä käyttöturvallisuustiedoten verkosta. Oikeastaan, jos sä tilaat jonkun pullon, sen pullon mukana pitää olla paperiprintti, mutta siitä pitää olla myös olemassa verkossa käyttöturvallisuustiedot. Sä voit valita ihan minkä tahansa kemikaalin ja löytää sieltä sen käyttöturvallisuustiedotteen. Ja jos sä oot tulossa sille, niin se on muistaakseni 28.4. kun mä luennoin tämän ja teille tämän harjoitustyön sitten siellä, jotka ei ole käynyt. Jep. Onko kysymistä, kommentointavia? Torstaina tosiaankin mennään vähän lisää syvemmälle näihin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Ja sitten deadlineit on pannut sitten myöskin sitten tähän palautustehtävään, että mielellään ennen sitä.